რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. თავშდობის მოგესალმებით და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, გადაცემას ვაკეთებთ ჩვენ პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად და უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი, რაც საათამდე ვიქნებით ეთერში. 15 წუთში ერთხელ შემოგთავაზებთ ხოლმე ახალი ამბების გამოშვებას და ვიწყებთ სწორედ ახალი ამბებით ნინო გალაშვილს მოუსმინეთ.
ფილმშვიდობის დღეს აღინიშნება 100 წლისთავი ოსმანთა იმპერიაში 1,000,000-მდე სომხი ეროვნების ადამიანის გაჟლეტიდან. ეს ტრაგიკული თარიღი აღინიშნება მსოფლიოს არაერთ ქალაქში, ცენტრალური რა თქმა უნდა იქნება სომხეთი და სომხეთის დედაქალაქი. დღევანდელ დღეს ერთი დღით ადრე უძღვა და წინ 100 წლის წინ დაღუპული ადამიანების ნეტარად შერაცხვა სომხეთის ეკლესიის მიერ ცერემონია ჩატარდა ეჩმიაძინის ტაძარში, გაიმართა 23 აპრილს საღამოს და 100 წლის წინ დაღუპული გაჟლეტილი ადამიანები ნეტარად შერაცხეს. შემდეგ 100-ჯერ შემოკრა ზარმა სომხეთის ეკლესიებში, მათ შორის სომხეთის ტერიტორიის გარეთაც. გამონაკლისი, როგორც ცელდება ინფორმაცია, იყო სტამბოლი, სადაც ეს არ მომხდარა. საიუბილეო უკაცრავად ტრაგიკული თარიღის აღსანიშნავი წლისთავის სადმე მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად სომხეთში ელოდებიან რუსეთისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებს. 100 წლის წინანდელი ტრაგიკული მოვლენები ბევრი ისტორიკოსის და ქვეყნის მიერ შერაცხულია, შეფასებულია გენოციდად. ამ ქვეყნებს შორის არიან სწორედ საფრანგეთი და რუსეთიც. თეთრი სახლის განცხადებით, ორი დასავლელი მძევალი შეეწირა შეერთებული შტატების მიერ იანვარში ჩატარებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციას ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უდიდესი მწუხარება გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ოპერაცია მიმსხვერპლა ორი მძევალი, შეერთებული შტატების და იტალიის მოქალაქები, რომლებიც ალ-ყაიდის ტერორისტულ ქსელს ყავდა ტყვეობაში. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაგმო ჩეჩნეთის ლიდერ რამზან კადიროვის განცხადებები, რომლითაც ის უფლებას აძლევდა, რომლითაც მან უფლება მისცა სამართალდამცავებს, რომ ცეცხლი გაუხსნა ჩეჩნეთში უნებართვოდ შესულ უსაფრთხოების ძალებს. ორი დღის წინანდელი მისი განცხადებები ეს. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს 23 აპრილის განცხადებით კი ასეთი განცხადებები დაუშვებელია ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ლიდერისთვის. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ქმნის ახალ ქვეკომიტეტს, რომელიც იმუშავებს კონფლიქტებზე ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის. ქვეკომიტეტი იმოქმედებს უკვე არსებულ მონიტორინგის კომიტეტთან და იმუშავებს კონფლიქტებზე, რომლებშიც აქტიური შეერაღებული ფაზა დასრულებულია, მაგრამ არ გაფორმებულა სამშვიდობო შეთანხმება, რომელიც დააკმაყოფილებდა ყველა მებრძოლ მხარეს. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საქართველოში გრძელდება ბელორუსიის პრეზიდენტის ვიზიტი. გუშინ დღის ბოლოს ბელორუსიის რესპუბლიკის პრეზიდენტის პატივსაცემად საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში სახელმწიფო სადილი გაიმართა. მანამდე საქართველოს და ბელორუსიის რესპუბლიკის პრეზიდენტებმა ერთობლივი განცხადება გააფორმეს, ერთობლივ განცხადებას მოაწერეს ხელი. ეს განცხადება შეიცავს 15 პუნქტს, სადაც ლაპარაკია ქვეყნების თანამშრომლობაზე იმ სფეროებზე, რომლებიც პრიორიტეტულია ბელორუსისა და საქართველოსთვის. არის ასევე ეკონომიკური შინაარსის პუნქტები. დღეს ბელორუსის რესპუბლიკის პრეზიდენტი აჭარაში გამართავს შეხვედრებს. 23 აპრილს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართა შეერთებული შტატების საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში უსაფრთხოების და თავდაცვის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა. შეხვედრაზე მხარებმა განიხილეს საქართველოს და შეერთებული შტატების უმხრივი თანამშრომლობის საკითხები უსაფრთხოების და თავდაცვის მიმართულებით შეერთებულმა შტატებმა ძალზე დადებითად შეაფასა საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი თავდაცვის და უსაფრთხოების სისტემის რეფორმირების პროცესში და კვლავაც დაადასტურა მზაობა გააგრძელოს და გააღრმავოს საქართველოსთან თანამშრომლობა აღწერია ინფორმაციაში, რომელსაც აქვეყნებს საქართველოს საგარეო უწყება. დღეს ერთი დოლარის ოფიციალური ფასი გახლავთ 2,258 ლარი, 1 ევრო 2,427 ლარი ღირს დღეს. ეს იყო ახალი ამბები, ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაცვლით ინფორმაციას. როგორც უკვე გითხარით, საქართველოში გრძელდება ბელორუსის პრეზიდენტის ვიზიტი. ვიზიტი დღეს დასრულდება. რაც შეეხება სხვა ამბებს, გეტყვით, რომ საკმაოდ მრავალფეროვანია თემატიკა ღონისძიებების, რომელიც დღეს იმართება, მათ შორის მაგალითად დღეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 2014 წლის 13 დეკემბერს საყდისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის აფეთქების საქმეზე საზოგადოებას გააცნობს, როგორც დაანონსებულია, მნიშვნელოვან დოკუმენტებს და პროკურატურას გამოძიების დაწყების თაობაზე მიმართავს. თბილისში შემწყნარებლობის და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის და სამოქმედო გეგმის განსახორციელებლად არსებული სახელმწიფო უწყებათა შორისი კომისიის მორიგის სამუშაო სხდომა გაიმართება, რომელსაც სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი გახსნის. ადამიანის უფლებათა ცენტრი იაშვილის სახელობის კლინიკაში მყოფი მცირეწლოვანის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობაზე პრესკონფერენციას გამართავს და ჯანდაცვის მინისტრს მიმართავს რეაგირებისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს გახსნის ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის საკოორდინაციო კომისიის 50 ქვეყნის ტექნიკური დელეგატების და ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლების მონაწილეობით სემინარს. ეს არის მოკლედ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია.
მადლობა ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ინფორმაცია დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ახალი ამბები ახლა მეკითხოთ, თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი 2 საათის განმავლობაში, ძალიან მოკლედ, და შემდეგ უკვე შევუდგეთ საქმეს. მოკლედ 8 საათიდან 10-მდე ვართ ეთერში, მომდენოსე დაახლოებით 9:30 საათის განმავლობაში ახალ ამბებს და სხვადასხვა რაც პატარ-პატარა რაღაცებთან ერთად ძირითადად შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს, რომელიც მივიღეთ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან, სხვადასხვა თემებზე. თქვა ზუგდიდში არის აფხაზეთიდან რამდენიმე ოჯახზე, რომელიც სულ პირობებში ცხოვრობენ. ქუთაისში არის აქცია წიგნის მცველზე, რომელიც მიეძღვნა წიგნის საერთაშორისო დღეს. ბაგოდეხში წვიმა მოვიდა, ხა ისე სტიქია იყო, იქა რამ ათეულობით ოჯახი დაზარალდა და დაიტბორა იქ სახლები. და ვაჟა ფშაველას 13 ნომერში ბათუმში ოღონდ ერთი ისტორიული შენობა დგას, რომელიც შესაძლებელია დაინგრეს და აი ამაზე შემოგთავაზოთ სიუჟეტებს. კაცების მეორე ნახევარში, ასე 10-ის ნახევრიდან ჩვენ თემას ცოტა შევცვლით, ვილაპარაკებთ დაჯილდოებაზე, რომელიც ყოველ წელს ტარდება ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში. ქვია ელექტრონავტები ხვალ იქნება გადაცემა პრიზისა, ელექტრონავტების პრიზისა სხვადასხვა ნომინაციებში. და სწორედ აი ამ დაჯილდოებაზე ვილაპარაკებთ ასე 10-ის ნახევრიდან. ქონოს მეტ რადიო თავისუფლებას. დაწყობ ზუგდიდიდან, სადაც საკონსერვო ქარხნის შენობაში დარჩენილ აფხაზეთიდან დევნილ რამდენიმე ოჯახს უწევს მზეა პირობებში ცხოვრება. ისინი დახმარებას ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვენ. მოსმინეთ რადიო ათინეთის კორესპონდენტ თიაშონიას.
ზუგდიდში ყოფილი საკონსერვო ქარხნის შენობაში აფხაზეთიდან დევნილები თითქმის 20 წელია ცხოვრობენ. ზაფხულში ამ შენობიდან 10 ოჯახი ფოთის ახალ რაიონში გადაიყვანეს საცხოვრებლად. დანარჩენ იქ დარჩენილ 5 ოჯახს კი გაუსაძლეს პირობებში უწევ ცხოვრება. ოჩემჩირიდან დევნილი კლარა ხასაი ამბობს, რომ არაერთხელ მიმართეს ტოლუთა და განსახლების სამინისტროს, თუმცა უშედეგოდ.
აქ ვიღებით 10 ოჯახი. ნახევარი გადავიდა ფოთში, ნახევარი დავრჩით აქ. ახლა ამჟამად ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვარ. გვაწვიმს, შეპირებები იყო ბევრი, ჯერჯერობით არაფერი არ არის.
განსაკუთრებით უჭირთ ამ შენობაში ცხოვრება ახალგაზრდებს, მანან აბლოთიას და ცირა არაჩემიას. როგორც ისინი ამბობენ, ამ კომპაქტურ დასახლებას დენიც გრაფიკით მიეწოდებათ.
საკონსერვო ქარხნის ადმინისტრაციულ შენობაში უკვე 18 წელია რაც ცხოვრობთ. თავი თავდაპირველად ვიყავით 10 ოჯახი. ჩვენი ძირითადი პრობლემა არის ის, რომ შენობა საწვიმს და გაუსაძლისია უკვე აღარ შეგვიძლია. რამდენიმეჯერ მივართოთ დევნილთა სამმართველოს, მაგრამ ამაოდ არანაირი დახმარებებს დაგვერდნენ, მაგრამ რამდენიმეჯერ შევაწუხეთ ისევ დევნილთა სამმართველო, თუმცა გამოგვისტუმრეთ დაპირებებით, მაგრამ დაპირება შესრულებული არ არის და ისევ დაპირებათ რჩება.
ცხოვრობ დაახლოებით არის თითქმის 20 წელიწადი და გასულ წელს მოგვიტანეს შეშა. ისიც ძალიან მცირე რაოდენობით. ამიტომ წელსაც არანაირი გამოხმაურება არც დახმარება. ვითხოვთ დახმარებას, რომ მოგვაქციონ ყურადღება.
დემნილები ღია დაცხადებენ, რომ მათ ფოჩი გადაყვანას დემნილთა და განსახლების სამინისტრო არ შეპირებია. საკონსერვო ქარხნის შენობაში დარჩენილ დემნილებს კი წასასვლელი არ სადაგვთ. თია შონია, რადიო ათინათი, სუგდიდი.
სადაც 15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში ჯერ არ არის, მაგრამ იქნება. სულ ცოტა ხანში თქვენს მათ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე და ჩვენ ვიქნებით აქ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე 10 საათამდე სტუდიაში შეგიძლიათ რო ადრო გადმორთეთ ხოლმე მოგვისმინოთ მე რა თქნებოთ გადართეთ მაგრამ გადმორთეთ ხოლმე ახალ ამბებს მოგვისმინეთ ნინო გალაშვილი მიკროფონზე
ეს 24 აპრილს გაიხსენებენ 100 წლის წინ ოსმანთა იმპერიაში გაჟლეტილ ადამიანებს 1,000,000-მდე სომეხი ეროვნების ადამიანს გუშინ სომხეთის ეკლესიამ ისინი ნეტარებად შერაცხა ცერემონია გამართა 23 აპრილს საღამოს ეჩმიაძინში და ამ ცერემონიალში ჩართული იყო სომხეთის ჩართული იყვნენ სომხეთის ეკლესიები მთელ მსოფლიოში თურქეთის გარდა. დღევანდელ ღონისძიებებში კი სომხეთში ცერემონიალში მონაწილეობისთვის ელოდებიან რუსეთის და საფრანგეთის პრეზიდენტებს. თეთრი სახლის განცხადებით ორი დასავლელი მძევალი შეეწირა შეერთებული შტატების მიერ იანვარში ჩატარებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციას ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან. ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრმა 23 აპრილს პარლამენტს თანამდებობის დატოვების შესახებ განუცხადა. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაგმო რამზან კადიროვის ჩეჩნეთის ლიდერის განცხადებები, რომლითაც მან უფლება გასცა სამართალდამცავებმა ცეცხლი გაუხსნათ ჩეჩნეთში უნებართვოდ შესულ უსაფრთხოების ძალებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ შექმნა ახალი ქვეკომიტეტი, რომელიც იმუშავებს კონფლიქტებზე ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის. საქართველოში გრძელდება ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი. დღეს ის აჭარაში გამართავს შეხვედრებს. 1 დოლარი დღეს 2.258 ლარი ღირს, 1 ევრო 2.427 ლარი.
ბათუმში ვაჟა-ფშაველას 13-ში მდებარეობს ისტორიული შენობა, სადაც 133 წლის და ახლა შეიძლება რომ დაინგრეს. ამ ადგილზე დაშენდა 8 სართულიანი კორპუსი, პროექტი აქვს კომპანიას, მომზადოთ უკვე სლავა 2015 ქვია კომპანიას, თუმცა ისტორიული სახლის დაანგრევას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ეწინააღმდეგებიან. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
შენობა, რომელიც ვაჟა-ფშაველას 13 ნომერში მდებარეობს, 7 ოჯახის საკუთრებაა, თუმცა სახლი უკვე დაცლილია. მოსახლეობა ამბობს, რომ 19 საუკუნეში აგებულ ორსართულიან შენობაში ცხოვრება საფრთხის შემცველია. ისინი ნორმალური და უსაფრთხო საცხოვრებელი პირობების შექმნას შენებარე კომპანიასთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე ელოდებიან.
პირობით გავედით, იმით რომ აი გვიგირავეს ბინა, გვიქირავეს, ნაწილი თანხა მოგცეს და როცა შენდება, ისევ აქ ავიღებთ ბინებს.
კატასტროფული მდგომარეობა იყო. 30 ადამიანი ცხოვრობდა საშიშროების ქვეშ. აქ შეკითხვა მარასავთავროებებთან, ესენი ემსახურებიან ადამიანის უფლებების დაცვას, ანდა მის უსაფრთხოების გარანტიას იძლევიან რამესთვის. მე მგონი უნდა იყოს ასე და პირიქით უნდა იყოს, რომ ჩვენი ინტერესები უნდა დაეცვან, რომ ძველი სახლი როარ დაგვენგრეს თავზე.
ჟპს სლავა 2015 455 კვადრატულ მეტრ ფართობზე 8 სართულიანი კორპუსის აშენებას გეგმავს. პროექტი მზად არის, თუმცა მერიას ჯერ არც დემონტაჟის და არც მშენებლობის ნებართვა არ გაუცია. რამდენიმე დღის წინ უნებართოდ დაწყებული შიდა ინტერიერის დემონტაჟი კი არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნით და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს განკარგულებით შეჩერდა.
დეველოპერულმა კომპანიამ მოვლენებს გაასწრო წინ და დაიწყო მოსახლეობის გასახლება, რაც ჩემს არასწორია. კონსტრუქციისთვის მშენებლობის ნებართვა დემონტაჟზე აღნიშნული შენობის ჟპს სლავა 2015 არ გააჩნია.
ხალხმა დაიწყო თავისი პირადი, რაც იყო მათი დაღირებული, თქვა ზოგმა ფანჯარა უნდა და ზოგსი, ის მოხსნა და გატანა თავისი. ამ წაიყოს ესენი და არის ბარაკები და 7 ოჯახი მაყოფილებს საცხოვრებელი ფართით. ინვესტორმა იყიდა თავისია საკუთრებაში ნაწილი იყიდა, ნაწილი ქირით გაუშვა და აქ კანონდარღვევაში არაფერი არაა.
ისტორიული შენობის ახალი მფლობელი ირწმუნება, რომ სახლის რეკონსტრუქცია შეუძლებელია. დასტურად კი საექსპერტო დასკვნა მოყავს. გარდა ამისა, ობიექტს არც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს, რაც მისი დაშლის ლეგალიზებას ამარტივებს. ერთადერთი გამოსავალი 8 სართულიანი საცხოვრებლის ფასადის შენარჩუნების ფონზე მშენებლობაა. თუმცა გაუძლებს თუ არა საუკუნეზე მეტი ხნის ნაგებობა მიმდინარე სამუშაოებს უცნობია, აცხადებს სლავა 2015-ის წარმომადგენელი.
ექსპერტიზის დასკვნა არის, რომ ეს არეკვენდებარება რესტავრაციას. ის კედელი, რომელიც არის წინა მხარე ფასადი, მაგის შენარჩუნებაზე პრობლემა არა, ნუ როგორც ისა და შიგნით აშენდება სახლი ახლა. ალბათ ამ კონსენსუსამდე მივალთ რა. ხალხმა მთელი ცხოვრება ბარაკში უნდა ეცხოვროს.
ექსპერტიზის დასკვნას არენდობა საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი. შოთა გუჯაბიძე იმ არგუმენტებს ასახელებს, რომლის გათვალისწინებით შენობის გადარჩენა შესაძლებელია.
ავარიული ნიშნავს, რომ აი უნდა გამოასრო რა და მე ფიქრობ ეს შენობა ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ ამ მდგომარეობაში კიდე რამდენიმე წელი იარსებებს. სახლი არის ისტორიული მემკვიდრეობა, კულტურული მემკვიდრეობა, შეიცავს ძეგლის ნიშნებს, არის მინიმუმ 100 წლის ხანდაზმული. ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს საკანონმდებლო თვალსაზრისით, რომ ეს შენობა უნდა გადარჩეს.
გაიცემა თუ არა ნებართვა ვაჟა-ფშაველას ქუჩის 13 ნომერში მდებარე სახლის დემონტაჟზე საბოლოო გადაწყვეტილება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში მომდენო სხდომაზე უნდა მიიღონ. თავად სააგენტოს უფროსი მირანდა ჩარკვიანი უძველესი სახლის შენარჩუნების მომხრეა.
ძალიან საინტერესო დეტალებია გამოკვეთილი, თუმცა სამწუხაროა, რომ წლების განმავლობაში როგორც ჩანს არავინ არ უვლიდა ამ ყველაფერს და მნიშვნელოვნად დაზიანებულია. კონსტრუქტორიც ამბობს, რომ თვითონ კონსტრუქცია მძიმე მდგომარეობაშია. აი სწორედ ეს საფრთხეები შევაფასეთ ჩვენ დღეს და ამ საფრთხეების გათვალისწინებით უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება.
მშენებელ კომპანიას სლავა 2015 სავარაუდოდ 10 დღის ვადაში ეცნობება ვაჟა-ფშაველას 13 ნომერში არსებული ქონების განკარგვის უფლებას რაპირობით მისცემენ.
ბაჩო გურაბაინძე გახლდათ, ეს 8:21 წუთია. ლაგოდეხში წვიმის შედეგად მოვარდა წყალი, ათეულობით ოჯახი დაზარალდა, დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები. და ერთი პრობლემა არის ის, რომ სანიაღვე არ ხებია გასაწმენდი. მოსახლეობა ეთქოს, რომ გაწმენდეთ, იქნება მომავალში წყალმა არ გვაზარალოს. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
თითქმის 24 საათიანმა გადაუღებელმა წვიმამ ლაგოდეხში წყალდიდობა გამოიწვია. მუნიციპალიტეტის 5 სოფელში ათეულობით ოჯახს საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები და სარდაფები დაეტბორა. მოვარდნილმა წყალმა სოფელ აფენში ვაჟა ჭიღლაძეს ახლად დარგული ნერგები დაუზიანა.
ნათესები მქონდა შუა დარგულია, ბოსტნეული რაც არის, ხახვი არა იქ. ჩანელეულობა თუ რაც ეს ბოცნეული რასაც ჩუხანერმა წვიმამ სულ ყველაფერი გააფთ, არაფერი არ მოახლა. უნდა ვეროდ ეხა გავიდეს რამოდენიმე დღე, ერთი კვირა ან ორი კვირა დაშეს ეს წყალი, ხელახლა ისევ დავთესო და დავდგა.
ნერგების გარდა სოფელ აფენის თემში საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულებიც დაიტბორა. ნათია ბუხრაშვილი წუხს, რომ წყალმა იატაკი და პირველ სართულზე განლაგებული ავეჯი გაუფუჭა.
სულ ყველაფერი დაზიანებული გვაქვს, აი ყველაფერი წყალში ვიდგა და რითი რა გავიტანოთ ეს ამდენი წყალი, რომ რაღაც გადავირჩინოთ თავი. სულ ყველაფერი აი ავეჯია თუ რამეა, სულ ყველაფერი წყალში გვიდგას. ჩვენი ძალებით რასაც მიმავშვებით იმით გაგვაქვს ხელით და იმით ვედრებით და იმით ვზიდავთ წყალს. რა ვქნათ?
სოფელ აფენში ამბობენ, რომ ისინი გაზაფხულის ამ პერიოდში თითქმის ყოველ წელს ზარალდებიან. ადგილობრივები ხელისუფლებასაც საყვედურობენ, რომ სანიაღვრე არხების დროული გაწმენდა არ ხდება. ინგა მიხეილიძე ვარაუდობს, რომ თუ არხები გაიწმინდება, მსგავსი პრობლემა აღარ იქნება.
სანიაღვრე არხები არა გვაქვს. ნათესები მქონა აგერ, სულ ყველაფერი წყალშია. რა გავაკეთოთ? ყველაფერი ბოსნეული, ყველაფერი წყალში არის. რამდენჯერ ვარ მისული გამგეობაში, არხები გვინდა? არა. არხები გვინდა გაგვიკეთოთ? არა, არ შვებიან, რა ვიცინე, რა უნდა ჯერ გავიგე. ჩემი ძალით რასაც გავაკეთებ, ეგ არის, მაგრამ მე რაღაც ძალა მაქვს. უკვე ასაკოვანი ადამიანი ვარ. რითი გავაკეთო, როგორ გავაკეთო? ამ ნაკვეთების სიმეცე ვიყავი, რა გავაკეთო? პენსია რაში უნდა მეყოს? მაგათი იყოს ის პენსია. თუ ეყოფათ ნახონ მერე.
სოფელ აფენში გამგებლის წარმომადგენელმა გიორგი გაფრინდაშვილმა დაზუსტებით არ იცის, თუმცა ვარაუდობს, რომ ზარალის დამთვლელი კომისია შეიქმნება.
რა შეიძლება ზარალი დათვლას, ალბათ კომისია შედგება და თოთა მოგვიანებით ალბათ. სანიაღვრე არხები აი აქამდე რა თქმა უნდა პრობლემა ეს საერთოდ, მაგრამ ესეთი პრობლემა არ იყო რა რომელ ოჯახში დაცვართ ახლა. თვითონ მოსახლის ადგილია ძალიან დაბალი ადგილია. სანიაღვრე არხი როგორც გინდა მოაწესრიგო და გინდა ფილები ჩავალაგო და ამ ბიტონი ჩავასხათ, თვითონ წყალი მაინც დადგება იქან. და არის ესეთი ფაქტი ახლა, შეგიძლიათ აქვე ვარ და ნახოთ.
აღსანიშნავია, რომ აპრილი კახეთში წვიმიანი თვეა, რამაც წყალდიდობის გარდა სხვა პრობლემები შექმნა. მოსახლეობის უმრავლესობას ერთწლიანი კულტურები, მაგალითად სიმინდი და მზესუნზირა ჯერ არ დაუთესია. გლეხები ამბობენ, რომ მარცვლეულის დათესვა გვიანდება. სინოპტიკოსები რეგიონში გამოდარებას 25 აპრილიდან ვარაუდობენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
გააგრძელებთ გადაცემას 188-ით კორესპონდენტ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც ამზადებთ პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად, ესე იგი მიყვავს ნინო გალაშვილს და ნიკონ ერგაძეს, კოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. შეხედავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს www.radiotavisupleba.ge. აქ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები როგორც პირდაპირ ეთერში, ისე ჩანაწერი, ისე ყველაფერი ჩვენთან გადის ხოლმე, აქ არის თან არამხოლოდ აუდიო ვერსია არის, არამედ შეგიძლიათ ხშირ შემთხვევაში ვიდეოც კი ნახოთ, ან ზოგ შემთხვევაში მხოლოდ აუდიო მოყვება, ფოტო რეპორტაჟი, რომელსაც ცხადია ვერ გავუშვებთ ხოლმე რადიოში, იმიტომ რომ რადიოში ფოტოს ვერ აჩვენებ, ეს ახალი ამბები გითხარით. ასე გეტყვით, რომ შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ ახალ ფოტოს ჩვენებაზე, გამახსენდა სოციალურ ქსელებში, სადაც ქვია რადიო თავისუფლება, ფეისბუქი იქნება ეს, ტვიტერი თუ რამე სხვა. ყველგან არა ვართ, მაგრამ რაც ცოტა მაინც არის პოპულარული საქართველოში, ვცდილობთ რომ იქაც ვიყოთ, რომ მეგობრობის ბევრი არხი და საშუალება გქონდეს. გააგრძელებ ამასობაში გადაცემას. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, დილის პროგრამაში 15 წუთში ერთხელ გთავაზობთ ხოლმე ახალ ამბებს და ახლა სწორედ ცხრის ნახევარი შესრულდება და 15 წუთში ერთხელ გამოვა ნინო გალაშვილს მოუსმინეთ.
დილო მშვიდობის. დღეს 24 აპრილს პატივს მიაგებენ 100 წლის წინ ოსმალეთის იმპერიაში დახოცილი მილიონნახევრამდე სომეხი ეროვნების ადამიანის ხსოვნას. ხუთშაბათს სომხეთის ეკლესიამ წმინდანებად შერაცხა 100 წლის წინანდელი ტრაგიკული მოვლენების მსხვერპლნი. კანონიზაციის ცერემონია ეჩმიაძინში გაიმართა და წმინდანებად შერაცხვა კრებითად მოხდა. ცერემონიის დასასრულს საერთო ეროვნული წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი დაღუპულებს და ასჯერ ჩამოკრეს სომხეთის ეკლესიების ზარემო ყველა ეპარქიაში, სტამბოლის ეპარქიის გარდა. ოსმალეთის თურქების მიერ პირველი მსოფლიო ომის დროს სომეხთა მასობრივ ხოცვაჟლეტას და დეპორტაციას ბევრი ისტორიკოსი და რამდენიმე ქვეყანა გენოციდად თვლის. თურქეთი ამას არ ეთანხმება და აცხადებს, რომ რეალურად გაცილებით ნაკლები სომეხი დაიხოცა. ამასთან თურქეთის ვერსიით მათი სიკვდილი გამოიწვია სამოქალაქო დაპირისპირებამ დიდწილად და არ წარმოადგენდა ამ ქრისტიანი უმცირესობის განადგურების მიზანმიმართულ მცდელობას. თეთრი სახლის განცხადებით ორი დასავლელი მძევალი შეეწირა შეერთებული შტატების მიერ იანვარში ჩატარებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციას ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ უდიდესი მწუხარება გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ოპერაციამ იმსხვერპლა ორი მძევალი შეერთებული შტატების და იტალიის მოქალაქეები, უორენ უაინშტაინი და ჯოვანი ლოპორტო, რომლებიც ალ-ყაიდის ტერორისტულ ქსელს ყავდა ტყვეობაში. ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრმა ჯუმარტ ოტორბაევმა 23 აპრილს პარლამენტს განუცხადა, რომ თანამდებობას ტოვებს. პრემიერის პოსტზე ოტორბაევი გასული წლის აპრილიდან მუშაობს. მან განაცხადა, ნამდვილ დემოკრატიაში ძალაუფლებაზე მონოპოლია არ უნდა იყოსო, თუმცა გადადგომის კონკრეტული მიზეზი არ უთქვამს. ოტორბაევის გადადგომის ფონია განახლებული სკანდალი ოქროს მომპოვებელი კომპანიის კუმტორის გარშემო, რომელსაც კომპანია კუმტორ გოლდი ამუშავებს. ყირგიზეთის მთავრობა ამ კომპანიის დაახლოებით მესამედს ფლობს. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაგმო ჩეჩნეთის ლიდერ რამზან კადიროვის განცხადებები, რომელმაც სამართალდამცველებს 2-ოდე დღის წინ განუცხადა, რომ მათ ლიკვიდაციის მიზნით ცეცხლი უნდა გაუხსნა უსაფრთხოების ძალებს, რომლებიც ჩეჩნეთში მის ხელმძღვანელობასთან შეუთანხმებლად ახორციელებენ ოპერაციებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ქმნის ახალ ქვეკომიტეტს, რომელიც იმუშავებს კონფლიქტებზე ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის. ქვეკომიტეტი იმოქმედებს უკვე არსებულ მონიტორინგის კომიტეტთან და იმუშავებს კონფლიქტებზე, რომლებშიც აქტიური შეერაღებული ფაზა დასრულებულია, თუმცა არ არის გაფორმებული ჯერ სამშვიდობო შეთანხმება, რომელიც დააკმაყოფილებდა ყველა მებრძოლ მხარეს. საპარლამენტო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში ვკითხულობთ, რომ ქვეკომიტეტი არ წარმოადგენს კონფლიქტების გადაწყვეტის მექანიზმს და მისი მიზანი იქნება საპარლამენტო დიპლომატიის გამოყენება, რათა მხარი დაუჭიროს კონფლიქტების გადაჭრის უკვე არსებულ მექანიზმებს. საქართველოში გრძელდება ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი. დღეს ის აჭარაში გამართავს შეხვედრებს. გუშინ საქართველოსა და ბელორუსიის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას, რომელიც 15 პუნქტიანი და თანამშრომლობის სხვადასხვა სფეროს განსაზღვრავს. დღეს 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.248 მეათასი დოლარი, 1 ევრო სიკი 2.427 მეათასი ლარია.
ინო გელაშვილი გახლდათ, ეს გაცემას გავაგრძელებთ ახლა ამინდის პროგნოზით, რომელსაც მაგრამ ცინდელიანი გვეტყვის.
Როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 11 გრადუსამდე დათბება, გორში 12, ახალციხეში კი 6 გრადუსი იქნება. 5 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 2 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 3 გრადუსი. თელავში 14, ფოთში 11, ქუთაისში კი 12 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 11 გრადუსია, ნავარაუდევის სოხუმში მოსალოდნელია 10 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 12 გრადუსი.
ახლა სპორტის ამბებზე შემოგვიერთ და ოთარ მაღლაკელიძე, დილამშვიდობის ოთო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. უეფას ევროპა ლიგის ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლას 4 გუნდი აგრძელებს მეოთხე ფინალური ეტაპის საპასუხო მატჩების შემდეგ. ნახევარფინალის საგზურები იტალიის ღორმა კლუბმა, ფიორენტინამ და ნაპოლიმ, ევროპა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა სევილიამ და ნეპოპეტოვსკის დნიპრომ მოიპოვეს. დაიწყებთ დნიპროთი, რომლის რიგებშიც ევროტურნირებს შემორჩენილი ერთადერთი ქართველი ფეხბურთელი ჯაბა კანკავა გამოდის. უკრაინელებმა ბელგიის ბრიუგეს კიევში უმასპინძლეს და ევგენი შახოვის მიერ 82 წუთზე გატანილი გოლით დაამარცხეს, რაც ნახევარფინალში გასასვლელად სავსებით საკმარისი აღმოჩნდა. შეგასანოთ, პირველი თამაში ბელგიაში ფრედ 0-0 დასრულდა. საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველმა კი სასტარტო შემადგენლობაში ითამაშა, მატჩი შეუცვლელად ჩაატარა და გოლამდე 1 წუთით ადრე ყვითელი ბარათი მიიღო. ძალიან საინტერესო თამაში გაიმართა სანქტ-პეტერბურგში, სადაც ზენიტმა სევილიას უმასპინძლა. ესპანელებმა 1 კვირის წინ საკუთარ მოედანზე 2-1 მოიგეს. გუშინ კი შეხვედრის დასაწყისშივე კარლოს ბაკას პენალტით დაწინაურდნენ და თითქოს საქმეც მოამთავრეს, მაგრამ შესვენების შემდეგ ხოსე რონდონმა გაათანაბრა ანგარიში, ჰალკმა კი რუსები წინ გაიყვანა. ნახევარფინალის საგზურის ბედი კი 85 წუთზე კევინ კამეირომ გადაწყვიტა. ფრე 2-2 და სევილიელებმა ტიტულის შესანარჩუნებლად კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგეს. ასეთივე ანგარიშით დასრულდა ნეაპოლში ნაპოლისა და გერმანიის ვოლფსბურგის დაპირისპირება. ორი თამაშის ჯამში კი იტალიელებმა 6-3 მოიგეს. შეგახსენებთ, ნაპოლიმ საქმე პირველსავე მატჩში მოაგვარა, როდესაც სტუმრად 4-1 იმარჯვა. საპასუხო შეხვედრაშიც 0 დაწინაურდნენ ნეაპოლელები და მხოლოდ შემდეგ გაიბრძოლა ვოლფსბურგმა. და ბოლოს ფიორენტინასა და კიევის დინამოს მეოთხე ფინალზეც მოგახსენებთ, 1 კვირის წინ უკრაინაში გამართული პირველი თამაში უგოლოდ დასრულდა. გუშინ კი უფროსად 1-1 დასრულდა. გუშინ კი ფლორენციელებმა საკუთარ მოედანზე მეტოქეს 2 უპასუხო გოლი გაუტანეს. კიეველები მე-40 წუთზე მინდორზე 10 ფეხბურთელით დარჩნენ, მას შემდეგ რაც მსაჯმა ჯერმეინ ლენსი გააძევა მოედნიდან. 3-4 წუთში ანგარიში მარიო გომესმა გახსნა მატჩის მიწურულს. 94 წუთზე კი დინამო კიევი სკარი ხუან ვარგასმა აიღო. ჩემპიონთა ლიგის და ევროპა ლიგის ნახევარფინალების წილისყრა დღეს გაიმართება. ჩემი მეორე ინფორმაცია ჭადრაკ შეეხება საქართველოს ქალმო ჭადრაკეთა ნაკრებმა. ჩინეთის ქალაქ ჩენგდუში მიმდინარე მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე მორიგი გამარჯვება მოიპოვა და კვლავ 1-0 ლიდერობს. გუშინ ტურნირის მეხუთე ტურის შეხვედრები გაიმართა და ქართველმა მოჭადრაკებმა ერთ-ერთ უმთავრეს ფავორიტს, ევროპის მოქმედ ჩემპიონ უკრაინას 2-1 მოუგეს. ტურის ცენტრალურ დაპირისპირებაში საქართველოს ნაკრებს ქულა ბელახოტენაშვილმა მოუტანა, ხოლო რომელმაც ანამოზი ჩუქს მოუგო, ხოლო ლელა ჯავახიშვილმა, ნინო ბაციაშვილმა და სალომე მელიამ თავიანთი შეხვედრები ყაიმით დაასრულეს. ფინიშამდე 4 ტურით ადრე საქართველოს ნაკრებს 9 ქულა აქვს და ქულით უსწრებს მეორე ადგილზე მყოფ რუსეთს. მესამე პოზიციას კი ჩინეთი იკავებს 7 ქულით. დღეს მსოფლიო პირველობაზე დასვენების დღეა, ხვალ შედგება მე-6 ტურის შეხვედრები და ქართველი მოჭადრაკეები ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებს შეხვდებიან, რომელსაც 5 ტურის თავზე მხოლოდ 4 ქულა აქვს.
მადლობა ოთო. თერ მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას, 8:38 წუთია. სიუჟეტ შემოგთავაზოთ, რომელიც ქუთაისიდან მივიღეთ, იქ ჩატარდა ახალგაზრდული ცენტრის სტუდენტების ინიციატივით ისეთი აქცია, მე ვქვა, წიგნის მცველი, Facebook-ში დაიწყო როგორც მე რაღაც ხდება ხოლმე ბოლო დროს 14 აპრილს და ციგნის საერთაშორისო დღეს დაასრულდა. უფრო მეტს არა თუ რა აქცია იყო ხა მოისმინეთ სიუჟეტი რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთი ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის ინიციატივით 14 აპრილიდან დაიწყო აქცია ციგნის მცველი, რომელიც მიზნად ისახავდა ციგნის პოპულარიზაციასა და საყვარელი ციგნის დაცვას. გუშინ ციგნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ახალგაზრდული ცენტრის სტუდენტებმა და აქციაში მონაწილე სხვადასხვა თაობის ადამიანებმა საყვარელი ციგნები მოიტანეს და ამით გამოხატეს ციგნის მიმართ სიყვარული. აქცია ციგნის მცველი სწორედ ახალგაზრდული ცენტრის სტუდენტების ინიციატივით დაიწყო. როგორც ცენტრის ხელმძღვანელი ნატალი პატარიძე ამბობს, აქციას არა მხოლოდ ქუთაისელი ახალგაზრდები, არამედ თბილისში არსებული სხვადასხვა ორგანიზაციები შეუერთდნენ.
23 აპრილი არის ციგნის საერთაშორისო დღე, რომლის აღნიშვნა დაიწყო კატალონიიდან. ჩვენ ამ აქციის აღნიშვნა დავიწყეთ 14 აპრილიდან სოციალურ ქსელით და გამოჩნდნენ ციგნის მცველები თავის ფავორიტ ციგნებით, რომლებიც იცავდნენ ფავორიტ ციგნის ღირსებებს. და ახდენდნენ კონკრეტულ პერსონაჟთან იდენტიფიცირებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შემოგვიერთდა თბილისის მკითხველთა კლუბი, ასევე ნეოფილები, ასევე ღნეონ ღამბაშიძის ბელვედერის ჯგუფი, სტუდენტების და პარალელურ რეჟიმში თბილისში იმართება ახლა მკითხველთა აქცია. წარმოდგენილია მცირე გამოფენა ფავორიტი წიგნებისგან, წიგნმცველებმა წარმოადგინეს თავიანთი წიგნები.
როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ, წიგნს ძალიან ბევრი კონკურენტი ყავს, ასევე ბევრი ახალგაზრდა ტექნიკის, ინტერნეტისა და სხვადასხვა სოციალური ქსელების ტყვეობაში იმყოფება, რამაც გარკვეულწილად წიგნის მკითხველი დააშორა. კინომცოდნე თამთა თურმაინძის თქმით, აღნიშნული აქციის ინსპირაცია რეი ბრედბერის წიგნი იყო.
ამ აქციის ინსპირაციის ერთ-ერთი წყარო იყო რეი ბრედბერის ნაწარმოები 451 გრადუსი ფარენჰეიტით. სასა ის მოთხრობილი მომავლის შესახებ, ეს მომავალი მეფიბლოკ უკვე დაადგა, იმიტომ რომ რეალურად არის დეფიციტი, წიგნს ძალიან ბევრი კონკურენტი ყავს, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და არა მხოლოდ ახალგაზრდა, გარკვეულწილად რაღაც ტყვეობაში არის სხვადასხვა სოციალური ქსელების, სხვადასხვა თამაშების, ტელევიზორი იქნება კომპიუტერი, ანუ ძალიან ბევრი ელექტრონული სახის გასართობი არის, რომელმაც გარკვეულწილად თქვათ დააშორა ტექსტ მკითხველი. და რეი ბრედბერის ნაწარმოებში არის ადამიანები, რომლებიც იცავენ წიგნებს, ადამიანები, რომლებიც თავად არიან წიგნები. ამიტომაც ეს აქცია ფიქრობ ძალიან საინტერესოა, ცენტრს იმიტომ რომ ინტერესს აღვივე კითხვისადმი, წიგნისადმი.
აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ ხატია ბანძელაძემ ფავორიტი წიგნი გურამ დეჩანაშვილის სამოსელი პირველი წარმოადგინა. ხატია და მისი მეგობრები მომავალ წელსაც გეგმავენ მსგავსი აქციის უფრო მასშტაბურად ჩატარებას.
ძალიან კარგი აქცია წარმოიწყოთ ახალგაზრდულმა ცენტრმა და დიდი იმედი მაქვს რომ მომავალში უფრო პოპულარული გახდება. მე იმიტომ მივიღე მონაწილეობა რომ ფიქრობ რომ 21 საუკუნეში წიგნის პრობლემა დგას და თან ძალიან სერიოზულად და ჩემი აზრით დღევანდელი აქციით ხელს შეუწყობ წიგნის პოპულარიზაციას. მე ვიცავ გურამ დეჩანაშვილის სამოსელი პირველს, იმიტომ რომ ხრობო ერთი წიგნი, რომელიც ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემში.
მიუხედავად წვიმიანი და ცივი ამინდისა, ქუთაისელმა წიგნის მცველებმა საზოგადოებას დაანახეს, რომ წიგნი ისეთივე საჭიროებაა, როგორც ტანსაცმლის ტარება. უახლოეს მომავალში ქუთაის საზაფხულო ღია ბიბლიოთეკების შეემატება, რომელიც ქალაქის ცენტრალურ ბაღში დაიდებს ბინას. კეთევა ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი. Hey.
საათი 45 წუთი ასრულდება ცოტახაში თქვენს მეთ რადიო თავისუფლება FM Auschwitz-სა და 4-ზე. რაცაც უძღვით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩალეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი და სწორედ ნინო გალაშვილს თქვა ახლა რომ გაგვაცნოს თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე მოკლედ. აბა ნინო, მაშინ მოგისმენთ.
დღეს 24 აპრილს პატივს მიაგებენ 100 წლის წინ ოსმალეთის იმპერიაში დახოცილი 1,000,000-მდე სომეხი ეროვნების ადამიანის ხსოვნას. ხუთშაბათ სომხეთის ეკლესიამ წმინდანებად შერაცხა. ისინი 100 წლის წინანდელი მოვლენების მსხვერპლნი კანონიზაციის ცერემონია ეჩმიაძინში გაიმართა. თეთრი სახლის განცხადებით ორი დასავლელი მძევალი შეეწირა შეერთებული შტატების მიერ იანვარში ჩატარებულ ანტიტერორისტულ ოპერაციას ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან. შეერთებული შტატების და იტალიის მოქალაქეები ალ-ყაიდის ტერორისტულ ქსელს ყავდათ ტყვეობაში. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ქმნის ახალ ქვეკომიტეტს, რომელიც იმუშავებს კონფლიქტებზე ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის. პრესისთვის განკუთვნილ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ეს ქვეკომიტეტი არ იქნება კონფლიქტების გადაწყვეტის მექანიზმი და მისი მიზანი იქნება საპარლამენტო დიპლომატიის გამოყენება, რათა მხარი დაუჭიროს კონფლიქტების გადაჭრის არსებულ მექანიზმებს. საქართველოში გრძელდება ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი დღეს ის აჭარაში გამართავს შეხვედრებს.
მადლობა ნინო, ეს ყავდეთ ნინო გელაშვილი ვაქცერებთ გააცემას. საქართველოს მთავრობა ჰეპატიტის სრული ელიმინაციის პროგრამას იწყებს დაავადების სამკურნალო ზვირადღირებული მედიკამენტის სოფოსბუვირის პირველი პარტია ქვეყანაში სუმალა შემოვა რამდენიმე დღეში მას ქვეყნის მოსახლეობის 6% ელოდება. არაზუსტი მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობის სწორედ ეს რაოდენობა ჰეპატიტით დაინფიცირებული. ანტივირუსული მკურნალობა პოტენციურად ყველა შეეძლება, რატომ შეერჩია პრეპარატის მწარმოებელმა კომპანიამ გილიადმა საქართველო დაავადების სრულად დაძლევის სამოდელო ქვეყნად და რა ვალდებულებები ეკისრება საქართველოს მთავრობას პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებებს და პოტენციურ მომხმარებლებს. ამ თემაზე ნონო მჭედლიშვილი საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და პროგრამების სამართველოს უფროს ეკა ადამიას ელაპარაკა. მოისმინეთ ინტერვიუ.
21 აპრილს თბილისში ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოს მთავრობასა და ამერიკულ კომპანია Gilead Science შორის, რომელიც საქართველოში ჰეპატიტის ელიმინაციის უპრეცედენტო პროგრამის დაწყებას გულისხმობს. პროგრამის ფარგლებში, როგორც ვიცით, საქართველომ ჰეპატიტის პრობლემა 5 წლის განმავლობაში უნდა დაძლიოს. მაშინ, როცა სტატისტიკურად გაცხადებული დაინფიცირებულების მიღმა არიან ისინიც, ვინც არც კი იცის თავისი ავადობის შესახებ, რამდენად რეალისტურად მიგაჩნიათ ამის მიღწევა?
საქართველოს მართლაც უპრეცედენტო პროექტი წამოიწყო. ეს არის მსოფლიოში პირველი პროექტი ჰეპატიტის ელიმინაცია და არის ძალიან დიდი შანსი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც პრაქტიკულად განწირული იყვნენ, გადარჩნენ და მათ მიეცათ ჯანმრთელი ცხოვრების საშუალება. ძველი კვლევით, ეს არის 2002 წლის კვლევა, საქართველოს მართლაც ესეთი სურათია, რომ არის 200,000 ადამიანი ინფიცირებული, თუმცა მე გეტყვით, რომ უკვე მაისის ბოლოსთვის დაიწყება ახალი პოპულაციური კვლევა, რომელიც მოგვცემს ზუსტ სურათს საქართველოში დაავადებული პაციენტების შესახებ, ანუ დაახლოებით 8%-ია ჰეპატიტით ავად და უკვე უფრო მიზანმიმართულად შეგვეძლება პრევენციული ღონისძიების დაგეგმვა. შესაბამისად, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი არის პოლიტიკური ნება, ძალიან დიდი არის ჩვენი სურვილიც და ძალიან დიდი ასევე საზოგადოების მხრიდან იმის სურვილი, რომ ეს პრობლემა გადაიჭრა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ აუცილებლად დავძლევთ ამ დაავადებას და ეს პროექტი ამ დროს ღირსეულად დასრულდება და საქართველო იქნება მართლა სანიმუშო ქვეყანა ამ მხრივ.
რატომ შეირჩა საქართველო სამოდელო ქვეყნად?
ეს არის ძალიან ესეთი საინტერესო შეკითხვა და ძალიან დიდი ინტერესი ამ მხრივ. საქართველო შეირჩა უპირველესი და უმთავრესი ის არის ალბათ, რომ საქართველოს მხრიდან და საქართველოს მთავრობის მხრიდან ძალიან დიდი ინტერესი, რომ ეს პროექტი წარმატებით განხორციელდეს. გარდა ამისა, მეორე უმთავრესი პირობა ამის ის იყო, რომ თვითონ პროექტი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტი გახდა და არა მხოლოდ მკურნალობას გულისხმობს. ანუ ჩვენ ეს კომპანია დაგვეხმარება მედიკამენტებით, მაგრამ საქართველოს მხრიდან შეთავაზებულია პრევენციული ღონისძიების გადაჭრა, ანუ პროექტს აქვს საზოგადოებრივი მნიშვნელობა. ეს არის ესე ვთქვათ სერიოზული გამოწვევა, რომ ეს პატარა ქვეყანა, სახელმწიფო საქართველო, მსოფლიოში იქნება პირველი ქვეყანა, რომელიც დაძლევს ამ პრობლემას ამ ხელო კომპანიის მხარდაჭერით. პატარა ქვეყანა არის საკმარისი რესურსი, ანუ თვითონ წარმოადგენლები ჩამოსულები იყვნენ და შეისწავლეს საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში არსებული სიტუაცია და ანუ ესე მარტივად არ გადაწყვეტილა, ძალიან დიდი ხანია ეს პროცესი მიმდინარეობს და აბსოლუტურად აკმაყოფილებს ეს გარემო იმას იმისთვის და მიღწევადი თემა არის, ეს არის მრავალმხრივ შესწავლის და განხილვის შემდეგ მოლებული გადაწყვეტილება, ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი შანსი გაგვიჩნდა ამითი, რომ მოგვეცა ამის საშუალება.
პროგრამა საქართველოს ჰეპატიტის გარეშე უკვე გახსნილია, შესაბამისად ალბათ დაწყებულია უკვე რეგისტრაციაც.
არა, ჯერჯერობით რეგისტრაცია დაწყებული არ არის. პროგრამა ძალაში შევიდა გუშინ, ახლა მიმდინარეობს პროგრამის იმპლემენტაციის ღონისძიებები, როგორც არის სერვისის მიწოდებელი დაწესებულებების შერჩევა. რამდენიმე დღეში სავარაუდოდ დაწესებულებებს განაცხადს გააკეთებენ და შეირჩევენ, რომ სერვისის მიწოდების პირობებს უნდა აკმაყოფილებდნენ და ამ შერჩევის შემდეგ მათ ისია გამოქვეყნდება საიტზე, ჩვენ საიტზე, ასევე ცხელი ხაზით შეიძლება გაიგონ დაინტერესებულმა პირებმა და უკვე ამის შემდეგ დაიწყება რეგისტრაცია და რეგისტრაციის თარიღი გამოქვეყნდება უახლოეს დღეებში.
ქაბატონიკა, რამდენი ეტაპიანია C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა? ამ ეტაპზე, როგორც ვთქვით, საუბარია პირველი ეტაპის ღონისძიებებზე.
პირობითაც ვთქვათ, რომ ეს არის ეტაპიანი, ანუ პირველი არის, პირველი იყო გადაუდებელი ღონისძიებების გეგმა, რომელიც დაიწერა უკვე, ეს არის ჰეპატიტის ელიმინაციის გადაუდებელი პირველი ეტაპის ღონისძიების სამოქმედო გეგმა და ამ გადაუდებელი ღონისძიების ფარგლებში არის სწორედ გათვალისწინებული ამ 5000 ბენეფიციარის კურნალობა, ვისაც გადაუდებლად ესაჭიროება და მეორე არის უკვე, როგორც მოგახსენეთ, ეს დიდი გეგმა, ჰეპატიტის ელიმინაციის უკვე 5-წლიანი გეგმა, რომელიც მოიცავს სხვა დანარჩენს.
ანუ ყველაზე მსუბუქი ფორმით დაავადებულ პაციენტებსაც შეეხება.
ეს შეეხება როგორც მსუბუქი ფორმით დაავადებულს, ასევე იმათ, ვინც არ იცის და გამოუვლინდება და საჭიროება კურნალობა, ყველა ბენეფიციარს შეეხება აუცილებლად ეტაპობრივად.
როგორ გაგრძელდება იმ პაციენტების მკურნალობა, რომლებიც 2014 წლის 1 ივლისიდან C ჰეპატიტის შეღავათიან ფასად მკურნალობის პროგრამაში იყვნენ ჩართული?
დიახ, ეს პაციენტები თუ იმ შემთხვევაში თუ აკმაყოფილებენ იმ კრიტერიუმებს, რაც ახლა გაცხადებული არის გადაუდებელი ღონისძიების ფარგლებში, ჩვეულებრივად გავლენ ამ გზად თუ მათ ექნებათ სურვილი და მკურნალე ექიმს დაუნიშნოს ამ მკურნალობას, გავლენ ჩვეულებრივად ამ გზას, მაგრამ ეგ შეიძლება იყვნენ ისეთი ბენეფიციარები, რომლებსაც არაკმაყოფილებენ ამ კრიტერიუმებში, ზოგადად ჩვეულებრივად ისარგებლებენ ამ შეღავათით, როგორც აქამდე სარგებლობენ და დაასრულებენ მკურნალობის კურსს.
საქართველოს ჰეპატიტის გარეშე არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროექტი, რომელიც პაციენტების უფასო მკურნალობას უზრუნველყოფს. ანუ მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა ამ ეტაპზე უკვე შესაძლებელია, გარანტირებულია, რაც შეეხება სამედიცინო დაწესებულებებს, მის პერსონალს. მზად არიან თქვენი შეფასებით სათანადოდ არიან მომზადებულები?
გავიარეთ ესე ვთქვათ რამდენიმე ეტაპი ამ შეფასების. ჩამოსულიყო ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლები, შეფასდა რამდენიმე კლინიკა საქართველოში, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში და ამ შეფასების საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისეთი სურათი არის, ესე ვთქვათ, სამედიცინო ბაზარზე, რომ სავსებით შესაძლებელია, რომ ამ კლინიკებმა უპრობლემოდ უმკურნალონ ან ჩაატარონ დიაგნოსტიკა. არის, რა თქმა უნდა, ექსოგი კლინიკები, რომლებიც საჭიროებს გამოსწორებას სიტუაციის, თუმცა ძირითად ნაწილი, რაც ნახეს, მაინც ეს ვთქვათ მისაღების სიტუაცია. თუმცა ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ ვიცით, ვინ შემოიტანს ამ ეტაპზე განაცხადს, ვინ დარეგისტრირდება და აკმაყოფილებს თუ არა ეს კლინიკა ამ კრიტერიუმებს და შესაბამისად ამიტომ ვამბობთ, რომ ჯერჯერობით შერჩევის პროცესი გვაქვს და არ არის დაწყებული რეგისტრაცია.
რაც შეეხება დიაგნოსტიკას, მოკლედ მედიკამენტები გასაგებია, რომ არის უფასო, მაგრამ დიაგნოსტიკა ნაწილობრივ ფასიანია, ხომ? თუ შეიძლება ამ სქემის შესახებაც რომ განუმარტოთ მსმენელს.
დიახ, დიაგნოსტიკა არის თანაკადახდით, როგორც ჩვენ მას უწოდებთ, ასე იგი სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსებული იქნება 30% იმ მოსახლეობა, ასე იგი მოსახლეობისათვის და 70% დაფარვის მოსახლეობა მხოლოდ იმ პაციენტებისათვის, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურ დაუცველთა ბაზაში, მათთვის სახელმწიფო მხრიდან დაფინანსდება 70% მკურნალობის ღირებულება და ასევე არის ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, დაფიქსირებული პოზიცია ადგილობრივი თვითმმართველობის თვითმმართველობებიდან, რომ ძალიან ბევრი აპირებს და აუცილებლად აიღებს თავის თავზე სოციალურ დაუცველობის დანარჩენი პროცენტის ანაზღაურებას. და დაფინანსდება როგორც მკურნალობაში ჩართვის წინაკვლევები, ასევე დაფინანსდება მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები ერთ-ერთიო სქემით, ანუ თან დაფინანსების იგივე პრინციპით.
და რა მექანიზმით მოხდება პროგრამის მიმდინარეობის გაკონტროლება? იყო იმ რისკზე საუბარი, რომ შესაძლოა შავი ბაზარიც ჩაერთოს ამ მედიკამენტის გავრცელების და გაყიდვის საქმეში.
პროგრამის შემუშავების დროს ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი მსჯელობის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გვაკისრი ამ ხრივ, ასე ვთქვათ, თავი დავიცოთ მაქსიმალურად და მოახდინოთ პრევენცია ამის. პირველი არის ის, რომ და ალბათ უფრო ცოტა თუ ადამიანურ პოზიციდან გადავხედავთ, არის რომ სახელმწიფო იღებს თავის თავზე ვალდებულებას და ამას აცხადებს, რომ ყველა ადამიანს, ვისაც დასჭირდება, აუცილებლად მკურნალობს უფასოდ, ანუ ყველას მიაწვდის შესაბამისად ინტერესი სხვა რიგითი მოქალაქეებისგან ამაში ფულის ხარჯვის არ უნდა იყოს. არის მეორე ის თემა, რომ მედიკამენტის გაცემა თავიდან ხდება ისეთი მექანიზმით, რომ აუცილებლად ზიანდება ბოთლის ძლიანობა, სანამ წაიღებს, ანუ ადგილზე იხსნება კამერის მეთვალყურების ქვეშ სხვამსერ ტაბლეტს და უკვე მიაქვს ესე თქვა დაზიანებული შეფუთვის მედიკამენტი და ალბათ მაინც რისკია სხვისთვის, ვინზე შეიძლება ამან გაყიდოს, რომ იგივე მედიკამენტთან აქვს თუ არა საქმე, შესაბამისად ეს ერთ-ერთი მექანიზმია. ასევე აქვს ყოველ ორ კვირაში ერთხელ უნდა მოვიდეს, გადაამოწმოს სამედიცინო პერსონალსაც უნდა დაუფიქსიროს და კამერის წინაც დაუფიქსიროს მედიკამენტების რაოდენობა. შემდეგი ბოთლის დასახებად აუცილებლად უნდა ჩააბაროს წინა ბოთლი, ცარიელი და ასევე გვაქვს მონიტორინგის პროცესში გათვალისწინებული კვლევები, რის საფუძველზე ჩვენ გვექნება სურათი ნამდვილად იღებს თუ არა ეს ადამიანი ამ მედიკამენტს და თუ რაიმე საეჭო დაფიქსირდა, ამ შემთხვევაში გვაქვს დამატებითი მექანიზმი, ასე ვთქვათ, გამკაცრების მედიკამენტის გაცემის, გადავდივართ მედიკამენტის გაცემის სხვა წესზე, ეს არის ყოველდღიურად მოსვლა და ადგილზე მიღება ერთი ტაბლეტის, რაც ძალიან არაკომფორტულია და შესაბამისად სახლში ვეღარ გავატანთ უკვე ამ შემთხვევაში და მოწევს სიარული ყოველდღე დაწესებულებაში.
ნონა ჭედლიშვილი ესაუბრა საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და პროგრამების სამართლოს უფროს ეკა ადამიანს შეხებოდა საუბარი ცეჰებადიტის ელიმინაციის პროგრამას. ვაგრძელებთ გადაცემას.
Down the street with the people way down low. Ain't no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the side of the beast. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Yeah. Hey, gonna get you too, but not a one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you when you're gone? You took me for everything that I had and kicked me out of my own. I am a, are you satisfied? How long can you stand the heat? Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Hey! Thank you.
Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey!